Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Dragilor, bine v-am regăsit! Mă bucur să ne reauzim aici, pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Sunt Daiana Miclea, iar aceasta este emisiunea Conexiuni, un dialog care invită la discernământ, la echilibru și speranță. În fiecare ediție încercăm să privim realitățile lumii în care trăim dintr-o perspectivă mai largă, unde credința, istoria și cultura se întâlnesc într-un dialog lucid și responsabil. Tema de astăzi pornește de la un eveniment istoric care a stârnit numeroase interpretări teologice. Fondarea statului Israel în anul 1948. Pentru unii creștini, acest moment este văzut ca o posibilă împlinire a unor profeții biblice. Pentru alții, este mai degrabă rezultatul unor evoluții politice și istorice ale secolului 20. În jurul acestui subiect gravitează mai multe întrebări. Ce este sionismul? Ce așteaptă evreii ortodoxi în privința lui Mesia? Cum a apărut sionismul religios? Și de ce există astăzi, în anumite cercuri din Israel, noi speranțe mesianice? Despre toate acestea încercăm să vorbim astăzi într-un mod echilibrat și informat. Alături de mine, pentru această ocazie, este Emil Lazar, pastor și autor care slujește în Franța și care, prin reflexiile sale foarte atente, încearcă să aducă o perspectivă biblică echilibrată asupra realităților contemporane. Emil, este o bucurie, o onoare, un privilegiu să discutăm din nou în cadrul emisiunii Conexiuni.
E o mare plăcere din nou și mă bucur pentru că avem ocazia aceasta de a discuta despre un subiect atât de actual și cred că extrem de interesant pentru ascultătorii noștri.
Așa spun și eu. Uite, statul Israel a fost fondat în 1948 după decenii de mișcare sionistă și într-un context marcat de tragedia Holocaustului, dar și de transformările geopolitice de după al doilea război mondial. Cum spuneam, pentru mulți creștini este un moment interpretat ca un posibil semn escatologic. Spune-ne despre ce este vorba, care este motivul din spatele teoriei. Oferă-ne un context.
Undeva la sfârșitul secolului al XVIII-lea există un interes pentru profețiile apocaliptice legate de sfârșitul istoriei. Și mai mulți interpreți din perioada respectivă, din mediile catolice, dar și din mediile protestante special, s-au plecat asupra profețiilor din Daniel, din Apocalipsa și au încercat să contureze un scenariu cu privire la finalul istoriei. Și au făcut legătura între aceste profeții din Daniel și Apocalipsa cu un pasaj din epistola lui Pavel către romani, în care Pavel își exprima o anumită dorință, o anumită convingere a lui și spunea așa în 11 cu capitolul 11, versetele 25 la 27. Fraților, pentru că nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. Și atunci tot Israel va fi mântuit. După cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegirile de la Iacob. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. E bine, pe baza acestui text și pe baza profețiilor din Daniel și din Apocalipsa, se dezvoltă undeva la sfârșitul secolului XVIII, începutul secolului XIX, ideea aceasta că înainte de finalul istoriei, atunci când Evanghelia va fi propovăduită tuturor neamurilor, așa cum spune Biblia, se va întâmpla ca evreii să se convertească la mesajul acesta al Evangheliei. Ceea ce au respins în secolul 1, atunci când Iisus a venit, îl vor accepta într-un anumit context, într-o anumită situație de sfârșit de istorie. Ideea a fost atât de puternică încât s-au dezvoltat anumite inițiative misionare de mare prestigiu, cel puțin în perioada primei jumătăți a secolului al XIX-lea. Spuneam într-una din emisiunile anterioare de un evreu foarte interesant care se numește Joseph Wolff din Marea Britanie, care se convertește la creștinism în primele decenii ale secolului al XIX-lea și apoi convins de faptul că conaționalii lui, toți frații lui evrei care sunt răspândiți în lume, trebuie să audă mesajul Evangheliei pentru ca să-l primească, pleacă într-o misiune în lumea întreagă, să se întâlnească comunitățile acestea evreiești, merge până în India și până în China, după aceste comunități, pentru a-i găsi și a le vorbi despre venirea lui Iisus, Mesia, pe care ei nu l-au primit în secolul I. Ideea aceasta s-a răspândit practic în toată lumea creștină, secolul XIX, apoi în secolul al XX-lea, ideea că evreii trebuie să se convertească la creștinism pentru ca finalul istoriei să poată avea loc. În teoria dispensaționalistă a lui Darby, a lui John Nelson Darby, acest predicator evanghelic protestant din secolul al XIX-lea, el va merge mult mai departe și va vorbi de faptul că există două culoare istorice diferite, unul pentru biserica creștină, care este compusă din neamuri, din păgâni, din populația lumii, și un al doilea culoar al lui Israel, și ambele culoare vor duce amândouă către același destin, destinul mântuirii. Israelul în culoarul lui a pus o pauză odată cu venirea lui Iisus și culoarul acesta va fi reluat, spune Darby, la sfârșitul istoriei, după ce va avea loc răpirea bisericii. Dar înainte de răpirea bisericii, evreii trebuie să fie toți adunați într-un spațiu, dacă s-ar putea, într-o patrie, într-un teritoriu, și în locul acela unde sunt adunați va avea loc această trezire a sensibilităților față de Iisus ca fiind Mesia. Astea sunt scenariile care se vehiculează din ce în ce mai mult astăzi, în special în lumea evanghelică, lumea neoprotestantă. Toată lumea vede în stabilirea statului Israel tocmai acest semn că într-o zi va avea loc convertirea lor în masă la creștinism. Dacă ei s-au adunat în ciuda cursului istoriei, după atâtea și atâtea secole de răspândire și au reușit să creeze un nucleu, un stat Israel cu o identitate bine definită. E bine, acest lucru este văzut ca fiind semnul care anunță în curând convertirea lor în masă la creștinism. O să vedem în ce măsură statul acesta Israel este într-adevăr o împlinire a profeției sau nu. Este realizarea unor așteptări care sunt marcate în Scriptură sau nu? Dar asta este, să spun așa, gândirea în momentul de față.
Pentru a înțelege mai bine contextul, hai să clarificăm ce este sionismul, o mișcare politică apărută în Europa în sfârșitul secolului al XIX-lea și care urmărea crearea unui stat pentru poporul evreu. Spune-ne cum a influențat această mișcare apariția statului Israel.
Aș vrea ca prin ceea ce voi spune mai departe despre sionism să îndrept anumite moduri de a gândi care sunt din ce în ce mai greșite astăzi. De exemplu, în Franța, unde locuiesc, numele acesta de sionist, sionism, este privit cu multă reticență, este considerat ca fiind una dintre ideile malefice care s-au dezvoltat în istoria lumii, mai ales în mediile acestea arabofone. Sionismul este o invectivă, este o jignire pe care o aduci cuiva. Evreul este un sionist, asta înseamnă că este un, cum mai spune, de exemplu, nazist, sau cum mai spune mai la noi în spațiul românesc, cum mai spune un comunist din acela stalinist din vremea respectivă. Bine, sionismul este una dintre ideile cele mai generoase care s-a născut vreodată, să spun așa, printre evrei. În secolul al XIX-lea, în Imperiul Țarist, evreii ajung să fie persecutați într-o manieră sălbatică, mai ales după 1 martie 1881, când un grup de anarhiști, printre care se găseau și câțiva evrei, l-au asasinat pe țarul Alexandru al II-lea. În momentul acela, în Rusia se declanșează un fel de legislație de pedepsire a evreilor pe tot parcursul Imperiului Țarist. Mai întâi au loc pogromuri. Sunt mii și mii, zeci de mii de evrei care sunt uciși de către o populație revoltată, atâțată de către poliția țaristă, la Kiev, la Odessa și chiar la Chișinău. Sunt pogromuri care sunt raportate în perioada respectivă. Apoi în 1891, deci la aproape 10 ani de la asasinarea lui Alexandru al II-lea, evreii sunt expulzați din marele orașe, din Moscova, din Sankt Petersburg, și se dezvoltă un antisemitism feroce împotriva lor. Poliția țaristă, ohrana, poliția represivă a țarului, pune în circulație, ca să justifice toată această cruzime declanșată împotriva evreilor, pune în circulație un document care se numește Protocoalele Înțelepților Sionului, care este un fals. Pe baza acestui document, spun ei, evreii din zona elitelor europene s-au întâlnit și au hotărât ca să destabilizeze Rusia, Europa și chiar Franța, unde evreii aveau un statut privilegiat, erau cetățeni deja, și au un proiect de a domina, de a acapara economia, de a acapara educația și de a conduce lumea. Ideile acestea nu aveau nicio legătură cu realitățile în care se găseau la momentul acela evrei în Rusia sau în alte țări ale Europei. Cu toate acestea, antisemitismul se dezvoltă cu o rapiditate fantastică. Dau un exemplu, la noi în România, perioada aceasta, sfârșitul de secol al XIX, este marcată de un antisemitism, dar nu este un antisemitism rasial, de genul celui promovat de Hitler. Adică antisemitismul din societatea românească nu spunea că rasa evreiască este o rasă condamnată, ci mai degrabă era un fel de antisemitism legat de faptul că evreii reușiseră să aibă o anumită dominație în sectoare ale economiei, sectoare vitale ale economiei din România sau zona aceasta educațională. Și pentru că erau suprareprezentați, se declanșează în societatea românească un fel de aversiune față de evrei destul de pronunțată. O găsim la Eminescu, de exemplu, o găsim la Nicolae Iorga, o găsim la Acecuza, unul dintre profesorii universitari din Iași. În Franța, antisemitismul acesta se manifestă prin afacerea Dreyfus, când un capitan din armata franceză, în mod injust, este judecat, este condamnat împotriva tuturor evidențelor pentru spionaj în favoarea Germaniei, pentru că era evreu. Deci toate aceste lucruri se desfășoară undeva sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX. Într-un asemenea context, există un om care se numește Theodor Herzl. E născut la Pesta, partea din oraș, la vremea respectivă, nu era Budapesta, era Buda oraș și Pesta era în partea cealaltă. E bine, omul acesta se naște la Pesta, face parte dintr-o familie de evrei înstăriți din Ungaria, apoi pentru studii se mută la Viena, devine doctor în drept la Viena și își dă seama că pentru evrei viața în Europa începe să devină din ce în ce mai grea. În Rusia, afacerea Dreyfus, șicanele la care erau supuși evrei aproape peste tot în Europa, atitudinea aceasta de a nu li se da cetățenie, deși stăteau pe teritoriul respectiv de mai multe generații, toate lucrurile acestea, își dă el seama, trebuie să găsească o rezolvare undeva. Există o problemă, o chestiune evrească a Europei pe care trebuie să o rezolvăm. Și atunci el creează o organizație pentru ca să-i ajute pe evrei să-și găsească o țară, o patrie a lor. Asta înseamnă mișcarea sionistă. Căutarea unei patrii, a unui loc de refugiu pentru evrei care sunt persecutați, care nu-și mai găsesc locul în lume. La început, Theodor Herzl, care este un pragmatic, propune ca loc de refugiu Argentina sau Uganda, în Africa, nici de cum Palestina. El nu se gândește la Palestina. La Palestina se gândește cei care fac parte din organizația aceasta și care îi propun un asemenea loc unde evreii s-ar putea refugia și ar putea să-și creeze un nou cămin. În final, aderă la ideea aceasta să fac demersuri pe lângă sultanul Abdul Hamid al II-lea, care era sultan la Constantinopol. Acesta face niște promisiuni vagi, dar nu e atât de doritor ca să creeze un fel de conflict acolo în zona Palestinei între arabofoni și o populație evrească ce va migra și va crește acolo. Organizația pe care o creează ei se va ocupa cu migrația, în special a populației sărace din cadrul evreilor din Europa. Deci ideea nu era un fel de migrație universală a evreilor în Palestina, ci ideea lui Theodor Herzl, populația cea mai fragilă, săracii din comunitățile evreiești, care erau cei mai supuși acestor persecuții în diferitele țări ale Europei, să poată să se ducă acolo. Organizația va cumpăra pământuri în Palestina, îi va ajuta să se implanteze, să construiască o infrastructură cu drumul, cu poduri, cu căi ferate și felul acesta să-și poată continua mai departe o existență demnă, o existență pașnică, fără să mai creeze probleme și tensiuni în Europa. Speranța lui Theodor Herzl era că prin această migrație a unei părți din populația evreiască din Europa, oamenii să aibă o atitudine pozitivă față de evrei, să nu-i mai vadă ca fiind niște rivali, ca fiind niște concurenți, ca fiind niște invadatori, ca fiind niște străini care abia așteaptă să le ia locurile. E o anumită amărăciune în constatarea lui Herzl care spune: ne-am dat viața, am făcut de toate eforturile pentru gloria acestor țări din Europa și în schimb nu ni s-a dat altceva decât amărăciune, am fost discriminați, ni s-au oferit toate lucrurile acestea. Și atunci el vrea să diminueze gradul acesta de amărăciune. El însuși călătorește în 1900 în Palestina, nu e încântat de ceea ce vede, de starea în care se găsea țara respectivă. El crede că există posibilitatea unei vieți în armonie cu populația arabofonă, care la început e extrem de deprimitoare față de evrei. Culmea este că cei care consideră că este un sacrilegiu ceea ce face Herzl cu mișcarea sionistă sunt evrei religioși, rabinii. Rabinii ortodoxi văd în această acțiune un fel de uzurpare a dreptului pe care Dumnezeu îl are de a conduce el însuși la restabilirea Israelului, pentru că în viziunea lor religioasă, renașterea Israelului trebuia să fie o acțiune a providenței la sfârșitul lumii, sub conducerea lui Mesia. Cum Mesia n-a venit, cum providența nu le-a dat semnalul pentru ca să se întoarcă și să creeze statul acela acolo, Israel, e bine, patria aceasta pe care, la care visează Herzl și cei care fac parte din mișcarea sionistă nu este altceva pentru ei decât o uzurpare. Hai să-ți citesc ceva ce spune Herzl după vizita aceea care o face în Palestina pentru a vedea cum se instalează populațiile care începuseră să emigreze acolo. Uite ce spune el, zice așa: acești rabini, cu vederea scurtă, în căutarea unui interes imediat, ne-au făcut viața amară. De la început nici nu voiau să audă de Palestina. Acum ei sunt mai palestinieni decât noi toți, evrei, rabinii de acolo. Ei sunt evrei patrioți, naționaliști. Noi nu suntem decât niște xenofili, niște iubitori de străini, niște evrei pervertiți, străini în propria lor țară. Ăsta era visul lui Herzl, de a crea o țară nouă unde evrei, creștini, arabi să poată trăi în armonie. Chiar el își imaginează la un moment dat că locurile sfinte vor fi gestionate de un fel de consiliu care intră reprezentați din toate cele trei religii și acești reprezentați vor administra liberul acces a musulmanilor la moscheile care se găsesc pe muntele templului, evreilor la zidul plângerii și creștinilor în diferitele spații sacre ce se găsesc în Ierusalimul vechi. Deci sionismul promovat de Herzl și de prima generație este, să spun, o mișcare umanistă, pozitivă, care se naște în Europa aceea dinainte de primul război mondial, care considera că lumea este pe punctul de a atinge cel mai înalt grad de civilizație și de progres. În termeni ăștia se naște sionismul. După moartea lui Herzl, lucrurile încep să se schimbe. Prima mare problemă cu care se confruntă mișcarea sionistă este ceea ce s-a numit războiul limbilor. Ne instalăm în Palestina, care e limba poporului de acolo. Evreii care merg acolo, ce vor vorbi? Vor vorbi idiș? Vor vorbi germana? Sau vor vorbi altă limbă? Și atunci se propune ca limba care să se identifice acest popor să fie limba ebraică. Numai că limba ebraică, utilizată de către oameni în contextul religios, era o limbă veche, care nu mai era adaptată situațiilor noi. Vocabularul ei era foarte sărac, nu avea cuvinte pentru foarte multe lucruri care apăruseră. Și atunci are loc un fel de revoluționare, o reformare a limbii cu adăugarea unor cuvinte noi care să poată să fie utilizate de către, în contextul acesta, modern. Și să creează limba ebraică modernă. Imediat după asta, din nou, mediul religios va sări în sus și vor fi acuzați cei care promovează tipul acesta de limbă ebraică modernă, vor fi acuzați de profanare. Iar ceilalți care militau pentru utilizarea germanei ca fiind limba de bază a evreilor care se vor muta în Palestina, consideră că asta este un fel de înapoiere, o întoarcere în trecut. Deci vă dați seama, are loc o dispută serioasă până în momentul în care mișcarea aceasta sionistă va adopta în final o limbă care va da o identitate nouă. A existat chiar la un moment dat un timp o discuție în legătură cu modul în care lucrurile vor fi gestionate în Palestina. De exemplu, unul dintre apropiații lui Theodor Herzl, Isaac Epstein, n-are nicio legătură cu Epstein al nostru de astăzi, el promova ideea asta că guvernarea țării trebuie să fie făcută în condominium. Arabii și evrei să poată guverna împreună țara aceasta. Asta e mișcarea sionistă. O idee generoasă, o idee de fraternitate, o idee în care oameni din toate religiile, toate culturile să poată să împartă căminul acela, iar evreii să aibă libertatea de a se simți frați cu ceilalți, de a-și construi împreună un destin pe teritoriul acela. Modul negativ în care lucrurile sunt privite astăzi are de a face cu evoluția, să spun așa, ulterioară a unor conflicte politice alimentate de britanici. Britanicii ce au făcut în primul război mondial în 1917, în momentul în care frontul de est s-a prăbușit. A avut loc revoluția în Rusia și apoi România n-a mai reușit să mai țină frontul acesta oriental. Germanii și-au mutat toate forțele pe frontul de vest. E bine, otomanii care erau aliați cu germanii sunt atacați de către englezi prin zona aceasta a Egiptului. Și aici britanicii au nevoie de sprijinul evreilor care se găseau la momentul acela în Palestina. Și ca să-i poată atrage de partea lor, fac o declarație prin care li se promite că după război Palestina va fi sub administrarea britanică și va fi un cămin pentru ca evrei din toată lumea să vină acolo. Nu s-au ținut de cuvânt. După terminarea războiului au exploatat disputele care apăruseră între arabofon și între evrei și britanicii au jucat întotdeauna jocul acesta al duplicității până după al doilea război mondial, când se declară statul acesta Israel. Pe bazele acestea ale sionismului, este un stat laic. Sionismul este o mișcare laică. Un stat care se angajează să respecte toate religiile, se angajează să respecte libertatea de conștiință, nu e un stat religios. Sionismul care a dus la crearea statului evreu nu este o mișcare religioasă. Și asta trebuie să înțeleagă orice creștin care privește statul Israel spunându-și că, uite, Dumnezeu ia, nu providența divină i-a dus acolo, ci este un calcul politic, pragmatic, care vine la un moment dat din contextul acesta al dezvoltării antisemitismului în Europa secolului al XIX-lea.
În anumite cercuri religioase din Israel, dar și din afara lui, există astăzi o intensificare a așteptărilor mesianice. Pentru unii, revenirea evreilor în țara lor și consolidarea statului Israel sunt văzute ca semne ale apropierii unei epoci mesianice. Aș vrea să te întreb, cum ar trebui înțeles aceste speranțe din perspectiva sănătoasă a unui creștinism care îl cunoaște pe Hristos și înțelege lucrurile așa cum ar trebui?
Am afirmat că statul evreu, când se creează în 1948, se creează pe niște baze umaniste, nu pe baze religioase. Începând cu anul 2000 însă, are loc o mutație, mai ales în politica statului Israel. Până prin anul 2000, evreii ortodoxi și ultraortodoxi au considerat statul evreu ca fiind o idolatrie. Deci ei trăiesc acolo, la Ierusalim, în cartierele lor, sunt protejați de armata Israelului, dar ei aveau o atitudine totdeauna negativă. Ei considerau că cei care conduc în momentul acela Israelul, reprezentanții Israelului, președintele, primul ministru, partidele care sunt în Israel, nu sunt altceva decât niște uzurpatori, nu sunt altceva decât niște idolatri care și-au făcut un idol dintr-un stat. E bine, după 2000 are loc o mutație foarte mare în zona, în special a evreilor ultraortodoxi sefarzi, care s-au grupat într-un partid numit Partidul Șas. Și aceștia au intrat în Internaționala Sionistă. Au aderat la Internaționala Sionistă cu o ideologie nouă, ideologia sionismului religios. Iar ideologia aceasta a sionismului religios se bazează pe faptul că Israelul are un drept divin Deci nu mai are un drept divin, nu mai e vorba aici de a-și căuta un loc unde să poată trăi în armonie, ci au un drept divin asupra teritoriului. Ca atare, au dreptul de a coloniza tot teritoriul lui Eretz Israel, unde vor, când vor, cum vor, și vor milita, vor face tot felul de alianțe politice pentru ca să poată să deschidă cât mai multe colonii, în special în teritoriile locuite de arabi, pentru a crea și mai multe tensiuni. Apoi, partidele acestea religioase care aderă la sionismul acesta religios încep să dezvolte astăzi ideea că vor construi la un moment dat templul din nou. Există deja la Ierusalim un institut al templului care pregăti toate uneltele, toate ustensilele pentru templu și așteaptă numai prilejul potrivit pentru așa ceva. Vă dați seama, dacă tu construiești templul din nou, tu va trebui să distrugi toate moscheile care sunt în momentul de față pe colina templului, pentru că nu există loc unde să poți construi un templu. Și asta, în momentul acesta, există o tensiune acolo. Benjamin Netanyahu, actualul prim-ministru al Israelului, a profitat de toate lucrurile acestea și a integrat în coaliția lui de guvernământ toate așteptările acestea, partidele acestea, noi, a sionismului religios, cu așteptările respective. De aici vine, în momentul de față, tensiunile acestea. Dar ce aș vrea să înțelegeți este că a socoti Israelul ca stat, ca fiind un fel de împlinire a profețiilor din Vechiul Testament, nu are absolut nicio legătură cu realitatea istorică pe care noi am văzut-o desfășurându-se în secolul 20. Sionismul nu i-a fost, nu a fost creat ca o mișcare religioasă. Deturnarea lui în momentul de față mi se pare mai degrabă o derivă decât o evoluție normală a situației.
Mulțumim tare mult, Emil Lazar, pentru încă o oportunitate de a dialoga clar și echilibrat. Am vorbit astăzi despre fondarea statului Israel și semnificațiile pe care unii le atribuie acestui eveniment în plan escatologic. Istoria și teologia se întâlnesc uneori în moduri complexe, iar interpretarea profețiilor biblice cere multă prudență. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Conexiuni, sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim curând într-un nou dialog despre sens, echilibru și speranță. Pe curând!